რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს ახალ ამბებს ანი ბურდული გაგაცნობთ. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხში ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. პარლამენტის გავრცელებული ინფორმაციით ფედერიკა მოგერინი მხარსგასმით აღნიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ჩვენი ქვეყნისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის მინიჭებას და მის ევროპულ სტრუქტურაში გაწევრიანებას მისივე თქმით საქართველომ ყველა ნაკისრი ვალდებულება შეასრულა. დავით უსუფაშვილმა მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მას კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში დამატებითი მოთხოვნები და წინაპირობები მოსალოდნელი არ არის. კიდევ ერთი მკაფიო გზავნილი ფედერიკა მოგერინისგან ის არის, რომ ცალკეული ევროპარლამენტის პოლიტიკური შეხედულება ევროპული ინსტიტუტების პოზიცია არ არის. უსუფაშვილი აცხადებს, ქალბატონმა მოგერინიმ კიდევ ერთხელ ძალიან მკაფიოდ გაიმეორა, რომ ის პოზიცია, რომელსაც საქართველოსთან დაკავშირებით გამოხატა ევროპის კომისიამ, არის ძალაში, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში კომისიის პრეზიდენტის, საბჭოს პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის ყველას პოზიცია არის ერთი და ძალიან მარტივი, რომ საქართველომ გააკეთა ყველაფერი, რაც უნდა გაეკეთებინა. ამიტომ დამატებითი მოთხოვნები, წინაპირობები ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში მოსალოდნელი არ არის. უსუფაშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ განსახილველი საკითხი ბევრია, ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების კონკრეტულ თარიღებს ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ. რუსეთში ჟურნალისტების მკვლელობის მუხლით პატიმრობა მისჭრილი უკრაინელი მფრინავის ნადეს და სავჩენკოს უკრაინისთვის გადაცემის პროცედურები დაიწყო. ამის შესახებ რია ნოვოსტის სავჩენკოს ადვოკატმა განუცხადა. მივიღე სავჩენკოს განცხადება მისი თანხმობის შესახებ სასჯელის უკრაინაში მოხდასთან დაკავშირებით, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ არის ძალიან სწრაფი პროცედურა და შეიძლება 1-2 თვემდე გაგრძელდეს, აღნიშნა ადვოკატმა. თურქული მედია იუწყება, რომ ბურსაში თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. გამოცემა Daily Sabah-ს ინფორმაციით, თავი 25 წლის ტერორისტმა ქალმა აიფეთქა აფეთქების შედეგად ქალაქის ცენტრში მდებარე სავაჭრო ობიექტები დაზიანდა. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქ ბურსაში მდებარე ისტორიულ მეჩეთ ულუჯამის რეგიონში მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 7 დაშავდა. თურქული გამოცემა Daily Sabah-ს ასევე შემდგომ ინფორმაციით, საქართველომ თურქეთის სასაზღვრო ზოლზე მდებარე 6 ჰექტარის მიწის ნაკვეთი გადასცა, რომელიც წლების განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის დავის ობიექტი იყო. გამოცემის თანახმად, გასულ კვირას თურქული და ქართული დელეგაციების წარმომადგენლები ერთმანეთს თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე შეხვდნენ და შესაბამის შეთანხმებას ხელი მოაწერეს. ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ გვერდზე აქვეყნებს განცხადებას და უარყოფს ამ ფაქტს. საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია დასრულდა საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში. მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში 1992 წელს მხარეებმა აღიარეს ადრე შეთანხმებული საზღვრის ხაზი. აქედან გამომდინარე, დღეს საზღვართან და მის ცვლილებასთან დაკავშირებით რაიმე სახის მოლაპარაკებები და შეთანხმებები გამორიცხულია. ბუნებრივი პირობების ზემოქმედების შედეგად მდინარეებმა შეიცვალეს კალაპოტი. ამჟამად ორ სასაზღვრო მდინარეზე, ყარსის წყალსა და ჯაყის წყალსა და ქარზამეთის წყალზე ხორციელდება სამუშაოების შეცვლილი კალაპოტის პირველად მდგომარეობაში მოყვანის მიზნით. საკითხი სავარაუდოდ მას შემდეგ მოექცა თურქეთის მედიის ყურადღების ცენტრში, რაც 2016 წლის 2 აპრილს გაიმართა ექსპერტთა მორიგი შეხვედრა, რომლის ფარგლებშიც მხარეებმა მოინახულეს სასაზღვრო მდინარე ჯაყის წყლის აღსადგენი კალაპოტი, სადაც სპეციალისტებმა აღსადგენი კალაპოტის ღერძი დაიკავეს სათანადო ხელშეწყო და დაკვალეს სათანადო ხელსაწყოების გამოყენებით რედემარკაციის მასალებით განსაზღვრული კოორდინატების შესაბამისად, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
Ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს იწყება დილის 8:00-ზე, ვიდანაც საათამდე თავისუფლების დილა გადის ეთერში. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული და თოქორიძე. ბევრ საინტერესოს მოისმენთ, გირჩევთ, ვინც არ იცით და არ მოგისმენიათ ჯერ ეს გადაცემა, თავისუფლების დილას აუცილებლად უსმინეთ ყოველ დილით, თუ ვერ მოახერხებთ დილა ადრიან. შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი, მასალები თავისუფლების დილის საიტზე, მათ შორის ფეისბუკის საიტზე, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების ოფიციალურ საიტზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ radiotavisupleba.ge. გრძელდება დილის ეთერი, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. დღეს გავუძღვები დილის საუბრებს, რომელიც რამდენიმე წუთში გაგრძელდება სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო სივრცის დაცვის საკითხზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი საჯარო სივრცეების დაცვა ქალაქში, ასეთის არსებობა ქალაქში? ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე, სულ რამდენიმე წუთში 10:00 და 6 წუთი, 10:00 და 10 წუთზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და თო ქორიძე, ანუკი ბორდული და დღეს ვაგრძელებთ ეთერს როგორც ყოველთვის დილის საუბრებით. ამ დროს და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საჯარო სივრცის დაცვის საკითხზე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთი სივრცეების არსებობა ქალაქში და ის რომ ისინი იყოს დაცული, სად არის პოლიტიკის და სად სამოქალაქო აქტივიზმის ადგილი ამ საქმეში. ერეკლე ურუშაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის ბატონო ერეკლე, მოგესალმებით.
დილამ შვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და დღეს მინდა მსმენელსაც როგორც ყოველთვის რა თქმა უნდა მივცემთ საშუალებას გადაცემაში მონაწილეობის, უბრალოდ ვკითხო მსმენელს თუ რამდენად აქტუალურად თვლის ის ამ საკითხს, საჯარო სივრცეების არსებობას და მათ დაცვას და ხედავენ თუ არა თავიანთ როლს ამ საქმეში. საბაბი დღეს ამ საკითხის წამოჭრის არის ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებული ხმაური, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც ძირითადად ამ დღეებში ესე პოლიტიკური დატვირთვით მიდის და გამწვავებაც რაღაცნაირად ისე მოხდა. უფრო მეტად აქ ჩანს პოლიტიკური დაპირისპირება, თუმცა ის რომ საკითხი აქტუალურია ეს უდავოა. მე მინდა ვიდრე სიუჟეტს გავუშვებ და გუშინდელ ამბებზე თქვენ კითხოთ თქვენი აზრით, რატომ უნდა არსებობდეს საჯარო სივრცეები და რატომ უნდა იყოს ისინი დაცული, სად არის აქ ინტერესი საზოგადოების?
არაერთი მიზეზი შეიძლება დავასახელოთ, რატომ უნდა იყოს, რომ დაარსებობდეს საჯარო სივრცე, რატომ არის საჯარო სივრცე მნიშვნელოვანი. ერთი, რა თქმა უნდა, რაც ალბათ ყველას ახსენდება ამაზე საუბრისას, ის არის, რომ გვინდა რომ მაგალითად პარკები იყოს ჩვენს ქალაქში, ბაღები შეგვეძლოს სადღაც ჩვენ თვითონ გასეირნება, ბავშვების გასეირნება და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ გარდა ამისა საჯარო სივრცე ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად, როგორც ანუ საჯარო სივრცე არის ადგილი, სადაც საჯარო ცხოვრება ხდება. საჯარო სივრცე მნიშვნელოვანია როგორც დემოკრატიული სივრცე, როგორც სივრცე, სადაც მოქალაქეები იკრიბებიან, გამოხატავენ თავის აზრს, გამოხატავენ ან პროტესტს, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ პროტესტი არის საჭირო. ანუ უამრავი დატვირთვა აქვს საჯარო სივრცეს და ერთ-ერთი, რაზეც შეიძლება ხშირად ავფიქრობთ, ეს არის საჯარო სივრცე, როგორც დემოკრატიული სივრცე, როგორც საზოგადოების არსებობის აუცილებელი ელემენტი თუ წინაპირობა, იმიტომ რომ იქ, სადაც არ არის საზოგადოებრივი სივრცე, ძალიან ძნელია, რომ არსებობდეს სრულფასოვანი საზოგადოება. ჩვენ ერთის ხრი ჩვენ მოვდიოდით, მოვდივართ საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულიდან, როდესაც თითქოს და ყველაფერი საჯარო იყო, თუმცა იყო შეზღუდვა და რა თქმა უნდა ამ საჯარო სივრცეში რისიკეთება შეგეძლო, ეს იყო ძალიან შეზღუდული. კერძო საკუთრება პრაქტიკულად იგნორირებული იყო და ჩვენ რაღაცნაირად გადავედით მეორე 90-იან წლებიდან მოყოლებული მეორე უკიდურესობაში, სადაც ну, კარგია, რა თქმა უნდა, კარგია, რომ კერძო საკუთრება გაჩნდა ქვეყანაში, მაგრამ თითქოს დაგვაუწყდა ამ საჯარო სივრცის არსებობის მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კერძო, კერძო სივრცე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია საჯარო სივრცე და მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ორივე საოცილებლობა, მათი გამეჯნვის საოცილებლობა და ორივე შენარჩუნების საოცილებლობა.
და ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკოთ დღეს ამ საჯარო სივრცეებზე, მოქალაქეების უფლებებსა და პასუხისგებლობაზე, არამხოლოდ ხელისუფლების, იმიტომაც არის ეს სივრცეები საჯარო, ასეთი, ასე ვთქვათ, სტატუსი თუ შეიძლება ითქვას აქვს. და მინდა მსმენელს ვიდა გავაგრძელებდეთ საუბარს, გუშინდელ ამბებზე შევთავაზო სიუჟეტი, რომელიც ჩემო კოლეგა მოამზადა ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებულ, ასე ვთქვათ, ვნებებს გულისხმობ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აპროტესტებენ ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 29 ჰექტარი ფართობი მიწის აუქციონზე გატანას, რომელიც 3 მაისს სრულდება. და ამ ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიის შეძენას ბიძინაევანიშვილის კუთვნილი კომპანია გეგმავს. მერის წარმომადგენლების მტკიცებით კი ამ თემით სპეკულაციას კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი ცდილობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებით, თუ მერია გადაწყვეტილებას არ შეცვლის, ისინი ფართო მასშტაბიან აქციებს დაიწყებენ. მოკლედ, რა ხდებოდა გუშინ ამ ამბებთან დაკავშირებით, გუშინ დილითაც გაიმართა საპროტესტო აქცია.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და მოქალაქეებმა თბილისის მერიასთან შეკრება დილიდანვე დაიწყეს. მათთან ერთად შეიკრიბნენ სამართალდამცავებიც. Იყო ხმაურიც. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ნიკა მელიას სიტყვებით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თბილისის ბოტანიკურ ბაღს 4 ჰექტარი ტერიტორია წაართო და თავის რეზიდენციას მიუერთა. მანამდე შესახებ ინფორმაცია 26 აპრილს გაავრცელა და მერიის წინ აქციაც დაგეგმა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლაშა ცუცგირიძის თქმით, ის მერიასთან იმ გადაწყვეტილების გასაპროტესტებლად მივიდა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 4 ჰექტარი მიწა ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ კომპანიას ფინსერვის 21-ეს გადაეცა.
თბილისის მეგრაწოდებული მერი, რომელიც ფაქტურად არის უბრალოდ შემსრულებელი აი იმის, ვინც ზის კოლბაში თაცმინდის სასახლეზე, მან გადასცა აი სრულად ისე აი გააზრებულად გადასცა კერძო პირს თბილისის საკუთრება.
კომპანია ფინსერვისი 26 აპრილს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა მისთვის ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი ტერიტორიის გადაცემის ფაქტს. კომპანიის მტკიცებით მათ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. სანაცვლოდ კი 2007 წლიდან ŠPS ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილი მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. შედეგად კი ბოტანიკურმა ბაღმა მიიღო ŠPS ფინსერვისი 21-ის მიერ მოვლილი ახალი ხეებით დარგული სარწყავი სისტემებით განაშენიანებული ტერიტორია. კომპანია ფინსერვის ბოტანიკური ბაღის კუთვნილი 10 ჰექტარი მიწის ფართი მერის მიერ 2007 წელს პირდაპირი განკარგვის წესით გადაეცა, რაშიც მათ 3.600.000 ლარი გადაიხადეს. როგორც თბილისის მერიაში განმარტავენ, ამ 10 ჰექტრიდან ფინსერვისმა 4 ჰექტარზე განახორციელა სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ შორის მოაწყო საფეხმავლო ბილიკები და დარგო ახალი ხეები. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა თავად ბოტანიკური ბაღის დირექტორი თამას დარჩიძეც.
ჩვენ დავთანხმდით მუნიციპალიტეტის მერიას, მომხდარ იყოს საზღვრების ამ სახით კორექტირება. იმ ხრიოკი ტერიტორიის სანაცვლოდ, რომელსაც ჩვენ ვერ ვიყენებდით, ბაღმა მიიღო ხეხილოვან მცენარეთა უნიკალური კოლექცია.
თამას დარჩიძეს თქმით, ბოტანიკური ბაღის იმ ნაწილზე, რომელიც გაიცვალა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ ვრცელდება. შეგახსენებთ, ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი 2007 წელს მიენიჭა. ვიცემერის ირაკლი ლექვინაძის განცხადებით, თბილისის მერიის მიერ საზღვრების კორექტირება განხორციელდა მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით და დადგენილი წესების შესაბამისად. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც ბოტანიკურ ბაღს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა, მისი ფართობი მოიცავდა 91 ჰექტარ ტერიტორიას და აღნიშნულ საზღვრებში არ შედის ის ფართობი, რომლის სრულებაც განხორციელდა. კიდევ ერთი სადაო საკითხი, რომლის შესახებაც ნაციონალური მოძრაობის წევრები აუცილებენ ინფორმაციას, ეს შეეხება ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე დაარსებულ 29 ჰექტარ მიწას, რომელზეც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი ახალი გზა უნდა გაკეთდეს. ნიკა მელიას მტკიცებით, აღნიშნული ტერიტორიის შეძენით, რომელიც ქალაქის მერიამ აუქციონზე გაიტანა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილია დაინტერესებული.
ყველაზე მთავარი ის ის მართლაც საგანგაშო ვითარება, რომელიც უკავშირდება სტატუსის შეცვლას ყველა ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის. აი ეს 29 ჰექტარი იყო აბსოლუტურად ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონაში. იქ ხოლო შესაძლებელი იყო ვიწრო სეგმენტში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, საგზაო და დღეს სტატუსი შეუცვალეს და გახდა უბრალოდ იმ ზონის მატარებელი, სადაც ნებისმიერი სახის სამშენებლო სამუშაოები არის დაშვებული.
აუქციონი 29 ჰექტარ მიწაზე, რომელზეც კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზა უნდა აშენდეს, 22 აპრილს გამოცხადდა და ის 3 მაისს სრულდება. მიწის ღირებულება 6.233.000 ლარს შეადგენს. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აღნიშნული მიწის გაყიდვით შესაძლოა შეფერხდეს გზის მშენებლობა, მცდარია. კარლო ლაფერაძის თქმით, საუბარია მაგისტრალის მარცხნივ არსებული ნაწილის გასხვისებაზე.
მაგისტრალის მშენებლობას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაბამისად იმ ტერიტორიის განვითარება და სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგზის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადევს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
კარლო ლაფერაძის თქმით, კანონმდებლობის თანახმად რეკრეაციული ზონა 2 არ წარმოადგენს საცხოვრებელ ზონას და ამ ტერიტორიაზე შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. მისი მტკიცებით, ზონის სრულების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა იმ მიზეზით, რომ მაგისტრალის მშენებლობის პარალელურად შესაძლებელი ყოფილიყო ტერიტორიის განვითარებაც, თუმცა ისევ და ისევ რეკრეაციის დონეზე. მიუხედავად მერიის ქონების მართვის სააგენტოს განმარტებებისა, აუქციონზე გასაყიდად გატანილი ტერიტორიისათვის ზონის შეცვლის ფაქტს აპროტესტებს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც, რომელიც ამბობს, რომ საკრებულოში ზონის სტატუსის შეცვლის პროცესი შეფარვით განხორციელდა.
თქვენ მოსმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება ბოტანიკური ბაღის ირგვლივ, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ნებათა ღელვას. იქ ლაპარაკი იყო, ბატონ ერეკლე ურუშაძეს მინდა ვკითხოთ, დღეს ჩვენი სტუმარია ის. ლაპარაკი იყო ერთი მხრივ ნახსენების საზღვრების კორექტირება ბაღის, მეორე მხრივ გაცვლა ტერიტორიების. არის თუ რა სხვაობა ამ ორს შორის?
ანუ საზღვრების კორექტირება, მე მგონი, ბოლო იურიდიული ტერმინია, აქ ფაქტობრივად საუბარია გაცვლაზე. აქ ორ ნაკვეთზე არის საუბარი, ანუ რომ არა ორი ერთმანეთში ორი საკითხია, თუმცა აშკარად დაკავშირებული ერთმანეთთან. ერთი არის 4 ჰექტარი ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის, რომელიც გაუცვალა ბოტანიკურმა ბაღმა, თუ ქალაქმა გაუცვალა ბიძინა ივანიშვილის კომპანიას მის საკუთრებაში არსებულ ასევე 4 ჰექტარ ტერიტორიაში. არ ვიცი, მე ვერ შევაფასებ, ბოტანიკური ბაღის დირექტორი ამბობს, რომ ეს უკეთესი 4 ჰექტარია მათ მიიღეს, ამიტომ ეს ჩობდა ბოტანიკური ბაღისთვის, ამას ვერ შევაფასებ, სამისო ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ზოგადად კარგი იქნება, რომ სპეციალური კანონმდებლობა ჰქონდეს, რომელიც ასე ადვილად.
ეს უნდა მეკითხა. აი თქვენ ბრძანებთ, რომ ვერ შეაფასებთ, იმიტომ რომ არ გაქვთ საკმარისი ინფორმაცია. მე თვლი, რომ თქვა ესე, მე არ შემიძლია ამის შეფასება, ელემენტარულად არ მაქვს კომპეტენცია ინფორმაციაც რომ ქონდეს, ხომ? აი თქვენ როგორც მოქალაქეს და ყველა ჩვენგანს, რა ტიპის ინფორმაციას თქვენ წარმოადგენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს? როცა ასეთი გადაწყვეტილება არის ხოლმე მიღებული ხელისუფლების მიერ, რანაირი ინფორმაცია რა სახით უნდა მიაწოდოს?
ამას სასურველია რომ თანახდეს საჯარო განხილვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, ხოლმე მართლა არ ვიცი, ეს მიწა რომელიც 4 ჰექტარი ჯობია თუ ეს ჰექტარი 4 ჰექტარი, მაგრამ ჩვენ მოქალაქეებმა, როდესაც ჩვენი საკუთრება, ჩვენი საერთო საკუთრებას მითუმეტეს ისეთ მნიშვნელოვან ობიექტს, როგორც არის ბოტანიკური ბაღი, ხება საქმე. ეს ჩვენ ზურგს უკან არ უნდა ხდებოდეთ, მართაც ახლა ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას რომ არა ეტეხა ხმაური, ფაქტობრივად ვერ გავიკებდით ხოლმე, ხო ჩვენ როგორც მოქალაქეები არ შევდივართ ყოველდღე საჯარო რეაში და არ ამოწვევთ ბოტანიკური ბაღის საზღვრებს, ხომ შეუძლებელია ახლა 365 დღე წელიწადში ყოველდღე გავხსნათ რეესტრის რუკა და შევამოწმოთ იქ რაღაც ხوار შეიცვალა ამა თუ იმ პარკის ტერიტორიაზე, კიდევ რამდენი პარკია თბილისში, არა? ასე მერიამ შეიძლება ყოველდღურად ვიღაცას პარკს რაღაცა ჩამოაჭრას, მიამატოს და ასე შემდეგ. ამიტომ ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას შეიძლება მეტი საჯაროობა. ფაქტია რომ მერიას მაშინ პროაქტიურად თავად მერიას როცა ეს გადაწყვეტილება მიიღო, მათ უნდა გაეკეთებინათ განცხადება, რომ აი ჩვენ ეს და ესე და ამიტომ რომ ეს ასე და ამიტომ და მიზეზის გამო არის უკეთესი. ასეთი რამ არ მომხდარა ფაქტია, მათ ეს გააკეთეს ფარულად და მხოლოდ თქვა შემდეგ უკვე თავის მართლების რეჟიმში შემოგთავაზეს განმარტება, ეს ერთი.
და პოლიტიკური კონტექსტი ბოდიში როგორც წესი არ ეხმარება რეალური სურათის აღქმას მოსახლეობისთვის.
რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ არის მეორე და აი რაც ამძიმებს სიტუაციას და ძალიან ძიმე ეჭვებს აჩენს, არის მდებარეობა თავად ამ ნაკვეთის. ანუ ის 4 ჰექტარი, რაღაცა ქვაღორღიანი ცუდი მიწა, სადაც არაფერი არის დება, როგორც გვეგვარწმუნებენ, მდებარეობს ფინსერვისის საკუთრებაში არსებული 10 ჰექტარის მიმდებარედ და რაც მთავარია, აი 29 ჰექტარის მიმდებარედ, რომელიც გამოტანილი არის აუქციონზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უკვე აშკარად კავშირი იკვეთება მთელ ყველა ამ გარიგებას შორის და ეს კავშირი მეტი დაბეჯითებით შეგვიძლია ვისაუბროთ იმის და მიხედვით, თუ როგორ დამთავრდება ეს აუქციონი 3 მაისს და ვინ შეიჭრის 79 ჰექტარს. თუ მართლაც ბიზინა ივანიშვილის რომელიმე კომპანიამ, ან ფინსერვის მასხვა კომპანიამ შეიჭრა ეს 29 ჰექტარი, ნუ მაშინ სრულიად ცხადი იქნება რა მოტივაციით მოხდა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ის რა ჩვენ მოვისმინეთ ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელის განმარტება, თუ რატომ გამოიტანეს აუქციონზე ეს 29 ჰექტარი და რატომ შეეცვალა სტატუსი, არის სრულიად არადამაჯერებელი. აბსურდია, შეიძლება ითქვას, ანუ რას ნიშნავს, ამბობენ რომ იქ გზა შენდება, რახან გზა შენდება ამ გზის მიმდებარე ტერიტორიის განვითარებაში, ასე ფემიზმი ამ შემთხვევაში განაშენიანება იგულისხმება. და აი ვერ, ანუ რატომ რახან გზა შენდება, ესე იგი შეიძლება კი რატომაც გზის პირას შეიძლება აშენდეს ასე, მაგრამ რატომ უნდა აშენდეს? რა ინტერესი აქვს თბილისის მერიას, რომ პროაქტიურად წახალისოს კერძო სექტორი, რომ ააშენოს მაინდამაინც ოქროყანაში სასტუმრო? სრულიად გაუგებარი არის ლანდშაფტურს, ანუ შეუცვალეს ზონალური სტატუსი იმისთვის, რომ იქ სასტუმრო აშენდეს, გამოიტანეს აუქციონზე, ხომ? აი აბსოლუტურად არაფერში აღჯდება და თბილისის მერია ბევრ სხვა სფეროში, ბევრ სხვა საკითხში თავის უმოქმედობას ხშირად ამართლებს იმით, რომ აი გენერალური გეგმა გვექნება გაისად თუ ორი წლის შემდეგ და მაშინ გავაკეთებთ. დღეს როცა გენერალური გეგმა არ არსებობს, რის საფუძველზე გადაწყვეტა თბილისის მერიამ, რომ მონდა უნდა მოხდეს განაშენიანება იმ ტერიტორიის და იმ ტერიტორიაზე მაინდამაინც სასტუმროდ, ანუ ამისთვის გამოყენება ამ ტერიტორიის, რომელიც დღეს არის აბსოლუტურად არ არის განაშენიანებული.
სვენას შევახსენებ, ერეკლე ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, ვლაპარაკობთ საჯარო სივრცეების დაცვის საკითხზე, ასეთი სივრცეების არსებობის მნიშვნელობაზე და საინტერესო იქნება თქვენი აზრით, მსმენელებო, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ბანურეკლე, თქვენ ახსენეთ, კარგი იქნებოდა ვთქვათ, კანონმდებლობაც რომ ავალდებულებდეს ხელისუფლებას, გარკვეული ტიპის კომუნიკაციას მოსახლეობასთან, ამომრჩეველთან, ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებისასო. არის თუ არა ასეთი კანონმდებლობა, ასეთი გამოცდილება კანონმდებლობის არსებობის ამ ტიპის, ვთქვათ, ევროპაში? როგორც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ.
არის რა თქმა უნდა და ისეთ მხოლოდ ახლა ერთი არის კანონმდებლობა.
კულტურის
ნაწილია აუცილებლად, იმიტომ რომ რაც არო და კანონმდებლობა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ არსებული ქართული კანონმდებლობის ხარვეზებზე, რომლებიც გამოსასწორებელია, მაგრამ თავი ეს არის პოლიტიკური კულტურა, ეს არის პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან. არსებობს გარკვეული დაუწერელი წესები, რასაც ნებისმიერი ნორმალური დემოკრატიული ხელისუფლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში მისდევს. ის, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური კეთილი ნება და მისი მიზანი არის რომ რაღაცა გააკეთოს საზოგადოების ზურგს უკან, ის ამისთვის ყოველთვის იპოვის რაღაცა ხვრელს კანონმდებლობაში. აქ თავარია მოტივაცია, რა ამოძრავებს ქალაქის ხელისუფლებას. თუ ქალაქის ხელისუფლებას უნდა ჩვენ დაგვარწმუნოს რომ მისი მოტივაცია იყო რეალურად ბოტანიკური ბაღისთვის რაღაც უკეთესი პირობების შექმნა, მაშინ რა ედგა წინ იმას რომ თავადვე პროაქტიურად ეს გაეცხელებინა თამის შესახებ ინფორმაცია და არა ახლა თავის მართლების რეჟიმში არა. ცხადია, ეჭვი ძლიერდება მაშინ, როდესაც ხელისუფლება რაღაცას აკეთებს ფარულად და შემდეგ სხვა როცა გაამჟღავნებს ამ ამბავს, შემდეგ უკვე იწყებს თავის მართლებს.
და რატომ არის მნიშვნელოვანი? იქნება არ არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის, მე არ ვიცი ახლა იმედია ზარებიც იქნება 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იქნება არ არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობისთვის, მოსახლეობა არ თulis ამ სივრცეებს თავისი ინტერესის სფეროდ, ასე ვთქვათ, და ხელისუფლებაც არ იწუხებს თავს. კულტურა რომ ახსენე, მხოლოდ ხელისუფლების პოლიტიკური კულტურა არ მეგულისხმებს.
რა თქმა უნდა, ანუ მნიშვნელოვანი არის აქტიური მოქალაქეობის კულტურის დამკვიდრება ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც კვიდრდება, ნელა შეიძლება, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს სხვა მდგომარეობა ვიდრე იყო 10-15-20 წლის წინ. გვახსოვს ბოლო 2-3 წლის მანძილზე გამართული საპროტესტო აქციები, არა ერთი საპროტესტო მოძრაობა, ბოტანიკურ ბაღთან, ვაკის პარკთან, იპოდრომთან, ზიურთან და კიდევ სხვა სარეკრეაციო მისტრე პარკთან და სხვა სარეკრეაციო ზონებთან დაკავშირებით. ანუ ცხადია, რომ დღეს მოქალაქეები არიან უფრო აქტიურები, უფრო დაინტერესებულები და მოქალაქეებს აღარ უნდათ, ანუ სწორედ რა თქმა უნდა, ერთი ცხრი ხელისუფლების არაკეთილ სინდისერების მთელი ამ ბოლო 25-წლიანი პერიოდის მანძილზე სხვადასხვა მთავრობის არაკეთილ სინდისერების მეორე ცხრი ჩვენი მოქალაქეების პასიურობის შედეგად მივიღეთ ის, რომ თბილისის სარეკრეაციო ზონები დღეს უფრო პატარაა, ვიდრე იყო 25 წლის წინ. ანუ დღეს ჩვენი მიზანია, რომ ეს პროცესი შევაჩეროთ. ამ პროცესის შეჩერების უმთავრესი საშუალება, რა თქმა უნდა, არის სამოქალაქო აქტივისტი, მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტს სწორედ ჭირდება ინფორმაცია. ამიტომ არის საჭირო, რომ არ გვიმალავდეს მერია ასეთ გადაწყვეტილებებს, იმიტომ რომ ვთქვათ, მერიას ეს რომ წინასწარ გამოეცხადებინა, ხო, ამაზე იქნებოდა მსჯელობა, მოქალაქეები გააპროტესტებდნენ, ან არ გააპროტესტებდნენ, თუ ჩათვლიდნენ, რომ ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, ხო, სწორი გადაწყვეტილებაა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ხო, ეს არის.
ხო, ვინმე სკეპტიკოსმა შეიძლება ის ითქვას, ის რაზეც იყო მსჯელობა ასე თუ ისე, ვთქვათ, ის საკითხები რიც დასრულდა, რომ რამდენად იყო შემდეგ ეს შედეგი უკვე საზოგადოების ინტერესის შესატყვისი.
ესეც არის, იცით რა არის, მაგალითად აი ვაკის პარკის შემთხვევა რო გავიხსენოთ, ხო, იმ ადამიანებმა ვიცეთ ნამდეგებოდა მშენებლობას, სასტუმროსი მოიგეს სასამართლო პროცესი და აი ეს ზონალური სპეციალური ზონალური შეთანხმება, რომელიც თავის დროზე წინა ხელისუფლებამ გასცა კონკრეტულ ვაკის პარკში ნაკვეთის მესაკუთრეზე გაუქმებულია დღეს იქ, ანუ სამშენებლო ნებართვა აღარ არსებობს. აკაც თუ აპირებენ სასტუმროს შენებლობას, ეს არის სარეკრეაციო შეცვლის სტატუსისაც კი, ეს არის სარეკრეაციო ზონა 2, აკაც საჭირო იქნება სპეციალური ზონალური შეთანხმება. ისიც შეიძლება ვიღაც ამ შემდეგ გაასაჩუროს და ისევ და ისევ გაუქმდეს სასამართლოს წესით. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილება იყოს გამჭვირვალედ და დასაბუთებულად მიღებული, თორემ დაუსაბუთებლად ჩუმად დახურულ კარს მიღებულ გადაწყვეტილებას რაც ემართება, აი ნახეთ ვაკის პარკის შემთხვევაში, მივიღეთ ტერიტორია, მივიღეთ დაზარალებული ისგივე ის ინვესტორი თუ კერძო მესაკუთრე, რომელიც იქ ვეღარ ააშენებს ტერიტორიაზე, რომელშიც ფული გადაიხადა. ამიტომ არავისთვის არ არის კარგი ასეთი ტიპის გამჭვირვალე პროცესი.
ასე რომ ეს მაგალითი არის კარგი, რომ სამოქალაქო აქტივიზმს აქვს აზრი და ასე ვთქვათ скептикурად არ უნდა იყოს განწყობილი არც ერთი მოქალაქე თავისი შესაძლებლობების მიმართ პირველ რიგში. ერეკლე ურუშაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, ლაპარაკობთ საჯარო სივრცეების დაცვის მნიშვნელობაზე, ასეთების არსებობის მნიშვნელობაზე და სამოქალაქო აქტივიზმის ადგილზე ამ საქმეში. გავაგრძელებ საუბარს აუცილებლად ახალი ამბების შემდეგ, ახლა 11-ის ნახევარი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. შემდეგ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები, თქვენ გაქვთ საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერს, მოგვიანებით კიდევ შეგახსენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი ახალი ამბებით.
ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს ფედერიკა მოგერინის შეხვდა. დავით უსუფაშვილმა მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ მას კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში დამატებითი მოთხოვნები და წინაპირობები მოსალოდნელი არ არის. უსუფაშვილის თქმით, იგიდან გამომდინარე, რომ განსახილველი საკითხი ბევრია, ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების კონკრეტულ თარიღებს ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ. რუსეთში ჟურნალისტის მკვლელობის მუხლით პატიმრობა მისჯილი უკრაინელი მფრინავის ნაძერს და სავჩენკოს უკრაინისთვის გადაცემის პროცედურები დაიწყო. ამის შესახებ რია ნოვოსტის სავჩენკოს ადვოკატმა განუცხადა, ადვოკატმა უკვე მიიღო ნაძერს და სავჩენკოს განცხადება სასჯელის უკრაინაში მოხდასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი პროცედურებია გასავლელი, შეიძლება ეს პროცესი 1-2 თვემდე გაგრძელდეს. თურქული გამოცემა Daily Sabah-ის წერს, რომ საქართველომ თურქეთს საზღვაო ზოლზე მდებარე 6 ჰექტარის მიწის ნაკვეთი გადასცა, რომელიც წლების განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის დავის ობიექტი იყო. გამოცემის თანახმად, გასულ კვირას თურქული და ქართული დელეგაციების წარმომადგენლები ერთმანეთს თურქეთ საქართველოს საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვე პუნქტზე შეხვდნენ და შესაბამის შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ამასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ გვერდზე აქვეყნებს განცხადებას და უარყოფს ფაქტს, 1992 წელს მხარეებმა აღიარეს ადრე შეთანხმებული საზღვრის ხაზი. აქედან გამომდინარე, დღეს საზღვართან და მის ცვლილებასთან დაკავშირებით რაიმე სახის მოლაპარაკება და შეთანხმება გამორიცხულია ბუნებრივი პირობების ზემოქმედების შედეგად. მდინარეებმა შეიცვალეს კალაპოტი. ამჟამად ორ სასაზღვრო მდინარეზე ხორციელდება სამუშაოების ცვლილი კალაპოტის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის მიზნით. საკითხი სავარაუდოდ მას შემდეგ მოექცა თურქული მედიის ყურადღების ცენტრში, როდესაც 2016 წელს 20 აპრილს ექსპერტთა მორიგი შეხვედრის ფარგლებში მხარეებმა მოინახულეს სასაზღვრო მდინარე ჯაყისწყლის აღსადგენი კალაპოტი, სადაც სპეციალისტებმა აღადგინეს კალაპოტის აღსადგენი კალაპოტის ღერძი დაკვალეს სათანადო ხელსაწყოების გამოყენებით. რედემარკაციის მასალებით განსაზღვრული კოორდინატების შესაბამისად ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ერეკლე ურუშაძესთან ერთად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი გახლავთ. ის დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ საჯარო სივრცის დაცვის საკითხზე, სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ამ საქმეში და გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სულ ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ შეგეძლებათ დარეკვა რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ დილის საუბრებით ვაგრძელებთ. 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და 2 წუთში დილის საუბრები გაგრძელდება.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way.
So I'm just gonna sit on a dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Ათსათი და 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. ახლა ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ჩვენი სტუმარი დღეს არის ერეკლე ურუშაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობთ საჯარო სივრცის დაცვის საკითხზე, ამ საქმეში სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327, როგორც მანიშნებენ, არის უკვე ერთი მსმენელი ხაზზე. დილა, მშვიდობის, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობა, გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილა, მშვიდობისა, ქალბატონო ნინო და მივესალმები თქვენ სტუმარს და გილოცავ წინასარ დანდეგ აღდგომას წინველი დღესასწაულს.
დიდი მადლობა, გისმენთ ბატონო, ბრძანეთ.
ქალბატონო ნინო, მე 80 წელი მიღწეული კაცი ვარ. მუშაობდი ბოტანიკურ ბაღში 60-იანი წლებიდან 75 წლამდე, რომელიც ჩემი სამსახური იყო, სახელმწიფო ობიექტების დაცვის სამსახური იყო. ვიცავდი ბოტანიკურ ბაღს, ვაკის პარკს, ლისის ტბას, კუს ტბას და საჩამო თვალს ჩემი ოცეულით. აი ეს დღეები, რაც მე მესმის, რამის გული გამისკდეს. იმ ტერიტორიას ყველა ღელავ ძალიან.
არაუშავს, ბრძანეთ, ნუ ღელავთ, გისმენთ.
ეს ბოტანიკური ბაღის არ არსებობს ბილიკები, რომ მე იქ არ ვიყო გავლილი. არ არსებობს ადგილი, რომ არ მქონდა შესწავლილი, სადრა ხედგა, სადრა ირგებოდა, როდის რა გაშენდა. სულ ყველაფერი კარგად ვიცი მე. მე ხედველობა არ მაქვს ახლა ამჟამად, თორემ მე ჩამოვიდოდი მანდა და იქ ვინც დაობს, მე დაუმკიცებდი დედამიწა რაზებრულავს. მე მოუწოდებ თბილისელებს, ქართველ ხალხს, თუ ისმე გიყვართ შვილები, თუ გიყვართ საქართველო, დაირაზმეთ და სულ ყველანი შედით იმ ბოტანიკურ ბაღში და ნურავისნუ გააწატანებთ, ნურავისნუ დაუცხოვთ ამ ტერიტორიას. ეს ამდენი ღრიანცელი ქალაქში, ამდენი ხმაური, რომ გაცილდები და შეხვალ ბოტანიკურ ბაღში და იგებ შაშების გალობას, ჩიტების გალობას, ეს ერთ რამეთ აღის. და მე არ ვიცი, რას ფიქრობს ქართველი ხალხი, რა წორვილა არის, რომ დაისაკუთრა ივანიშვილმა. ან ქალაქის მერი თავის სოფელი კოკი გონია, რომ ყიდის ამ ყველაფერს. ძალიან აქ თქო ქალაქელებო, ქართველო ხალხო, დაიცავით თქვენი შვილებისთვის ეს ბოტანიკურ ბაღი გემუდარებით, გეხვეწებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თუ შეიძლება, ნუ მე მესმის დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. ნუ დავაკნინებ ნურც ერთი დასახლების მნიშვნელობას, მოდით ასე ვიტყვი, რადგან იმ დასახლების მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძვირფასი სწორედ ის არის და ასევე ქვეყნისთვისაც ასე ნუ მესმის გაცხარება და ყველაფერი, მაგრამ რაღაცებს ნუ გავაფუჭებს
ამ გაცხარებით. სამწუხაროდ დაბადებით თბილისელი მერების ყოლია, რომლებსაც არანაკლები ზიანი მიუყენებიათ ქალაქისთვის.
ხო, იმიტომ რომ ეს პირველად არ ხდება, ეს ვთქვათ, ეს რაღაც მოტივი თუ არ ვიცი რა დავარქვა რომ შემოდის. დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის. ძალიან კარგი იყო რომ სწორედ ასეთ მომსმენელმა დაგვირეკა, ვინც იცის კარგად აი ტერიტორიების ჩამოთვალა თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ საჯარო და პარკი, რომელიც არის თბილისის ტერიტორიაზე. და რაში ხედავთ თქვენ მსმენელმა მოუწოდა მოქალაქებს გამოდით და დადექით, იქო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი სივრცების არსებობა, რომ დაფიქრდე ადამიანი საზოგადოების ჯანმრთელობისთვის პირველ რიგში. მართლაც ძალიან ამ ხმაურს უცებ შეგიძლია გაეცალო ამის შესაძლებლობა, არ უნდა დაიკარგოს ნამდვილად ქალაქში. ეს არ არის მხოლოდ რაღაც სიამოვნების კატეგორია და ნაწილი, არამედ მნიშვნელოვანია მართლაც ჩვენი ჯანმრთელობისთვის.
საზოგადოებას გჭირდება საზოგადოებრივი სივრცეები, მაგრამ საზოგადოებრივი სივრცეების შენარჩუნება სჭირდება საზოგადოება, შეიძლება ასე ვთქვათ. ანუ მოქალაქეების აქტიურობა არის მთავარი გამოსავალი, მთავარი რაც საჭიროა. კი, ისევ გავიმეორებ, კანონმდებლობა არის ცუდი, კანონმდებლობა სჭირდება გამოსწორება იმისთვის, რომ ასეთი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ, იმისთვის, რომ თბილისის პარკები იყოს უკეთ დაცული არასასურველი ჩარევისგან. მაგრამ ამ კანონმდებლობის ცვლილებაც მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოქალაქეები აქტიურად გავაპროტესტებთ დღევანდელ მდგომარეობას და შევქმნით ზეწოლას. პოლიტიკოსები მოქმედებენ მაშინ, როდესაც ისინი იგრძნობენ საკმარის ზეწოლას. იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, სადაც მათ ზეწოლა იგრძნეს, მათ რამდენჯერმე უკვე უკან დაიხიეს. ამიტომ ეს არის, მოქალაქეები უნდა გავერთიანდეთ, მე ვფიქრობ, აქტივიზმი მოქალაქეების და ყველა დონეზე, ქალაქის დონეზე, რაიონის დონეზე, უბნის დონეზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ ავიღებთ არა დასავლეთის განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებს, იქ არის ეგრეთ წოდებული უბნების ასოციაციები, მაგალითად თითოეულ ქუჩაზე, თითოეულ მიკროუბანში, სადაც მოქალაქეები რაღაცნაირად ნებაყოფლობით შეიძლება არაფორმალურ გაერთიანებებს ქმნიან და ისინი განიხილავენ ერთად თავისი კონკრეტული ქუჩის, უბნის, რაიონის პრობლემებს და მოქმედებენ ერთობლივად. შემდეგ ხელისუფლებას უღენებენ რაღაც მოთხოვნებს, აკვირდებიან ხელისუფლების ზედამხედველობას, უწევენ ხელისუფლების საქმიანობას. ამიტომ ეს აქტივიზმი თითოეული ქუჩიდან უნდა დაიწყოს. ან პირველ რიგში თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია თავის ქუჩას ადევნოს, თავის ზედამხედველის ფუნქცია შეასრულოს თავის ქუჩაზე, არა რო იქ როგორ ხდება, ვთქვათ, ხეებს ხომ არჭრიან, ტროტუარი როგორ მდგომარეობაშია და ასე შემდეგ. ეს შემდეგ შეიძლება უკვე გადაიზარდოს ქუჩიდან უბნის დონეზე, უბნიდან რაიონის დონეზე, რაიონიდან ქალაქის დონეზე, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ ყველაზე ქვედა დონიდან უნდა დაიწყოს ეს აუცილებლად.
ჩვენ ლაპარაკობთ საჯარო სივრცებზე, ეს არნიშნავს, დიდი მადლობა ამისთვის, ეს არნიშნავს, რა თქმა უნდა, ამ დიდი და მასშტაბური პარკების საკითხს მხოლოდ და მათ მნიშვნელობას. უბრალოდ ეს კარგი მაგალითია და ყველასთვის ნათელია ხოლმე. თან ჩვენ ლაპარაკობთ ამჯერად მხოლოდ თბილისის მაგალითზე, რაღაცნაირად ასე გამოვიდა. მე ვთხოვდი მსმენელს, თუ კი და გვისმენენ ვიცი რეგიონებშიც, სწორედ თქვენს დასახლებულ ადგილებში იქნება ეს სოფელი, დაბა თუ ქალაქი, რა პრობლემას ხედავთ და ხედავთ თუ არა ამ საჯარო სივრცეების ასე ვთქვათ დარღვევის საკითხს, ხედავთ თუ არა თქვენს პასუხისმგებლობას, ან იმას, რომ თქვენი უფლება ირღვევა, კონდეთ გნებავთ სარეკრეაციო ზონა, ან უბრალოდ ხეიდგას ერთი იქნება თუ სამი თქვენს ქუჩაზე, თქვენი ფანჯრების წინ და ასე შემდეგ. აი ესეთ საკითხებზეც თუ მოგვიყვებით თქვენს ამბებს, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. და მე მინდა ბატონერეკლე კითხოთ, თქვენ ახსენეთ რომ თბილისში შემცირდა მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, გამწვანების ნაწილი ქალაქში. თბილისის სახე როგორიც არის დღეს, ეს რომ გადახედავ, შეხედავ ზემოდან, გნებავთან, გაივლი ქუჩებში, რისი პორტრეტი არის ის, სურათია ეს?
ეს არის სურათი ბოლო 25 წლის მანძილზე. ნუ მე არ ვამბობ მანამდე საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს კარგად იყო ყველაფერი, ძალიან შორს ვარ ამაზრისგან და არავითარ შემთხვევაში არ ვარ საბჭოთა ქალაქ გეგმარების დაყვანის მცებელი, მაგრამ დავანებოთ თავი. ნუ ის არ იყო ჩვენი სახელმწიფო, ხო, რაღაცა ოკუპირებ დაპყრობილი ვიყავით სხვა ქვეყნის მიერ. აი 25 წელიწადი ავიღოთ, როცა ჩვენი თავი ჩვენ გვეკუთვნის და ჩვენ წვეთ ჩვენი ქალაქის ბედს. აი სურათი, რასაც დღეს მართლა თქვენ როგორ ვთქვით, რომ გადმოვხედოთ თბილისს, არის ერთის ხრივ არაკომპეტენტურობის და მეორე ხრივ კორუფციის არის სახე, რომელიც ჩვენი ქალაქის მართველობაში იყო და არის ბოლო 25 წლის მანძილზე. ეს არის რაღაც ტოქსიკური ნაზავი არაკომპეტენტურობის და კორუფციის, რომელმაც მოგცა ეს დღევანდელი სურათი. ერთის ხრივ, კერძო სექტორის სიხარბე და უპასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ნორმალურ საზოგადოებაში ყველას აქვს თავის პასუხისგებლობა, მოქალაქეს აქვს პასუხისგებლობა, ბიზნესმენს აქვს პასუხისგებლობა და ხელისუფლების წარმომადგენელს აქვს პასუხისგებლობა. მერია 25 წელია ვერ არეგულირებს ქალაქში განაშენიანებას ნორმალურად, მოქალაქეები არ ვაქტიურობდით ბოლო დრომდე მაინც საკმარისად და კერძო სექტორიც, სამშენებლო სექტორი განსაკუთრებით სრულიად უპასუხისგებლოდ ეკიდებოდა თავის საქმეს. ერთია, რომ მერია მას არ უწესებდა შესაბამის რეგულაციას, მაგრამ ის ადამიანებიც, ბიზნესმენები, დეველოპერული კომპანიების ხელმძღვანელები, ისინიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ ალბათ ყოველში მათი უმეტესობა და მათაც ფაქტია, რომ სრულიად უპასუხისგებლო და ძალიან ხარბი დამოკიდებულება გამოავლინეს საკუთარი ქალაქის მიმართ. რის შედეგადაც დღეს ჩვენ ქალაქში გვაქვს ცალკეული მთელი ქალაქის საბედნიეროთ ასე არ არის, მაგრამ ქალაქში გვაქვს ქუჩები, გვაქვს მიკროუბნები, რომლებიც ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, რა შეიძლება იმას ეშველოს უახლოესი რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე. ანუ შეუქცევადი ზიანი არის მიყენებული, შეუქცევადი ზიანი მიადგა მთელ რიგ ქუჩებს.
უნდა დაგეთანხმოთ სამწუხარო ამაში, მართლაც მიფიქრია რა შეიძლება ამას რომ ეშველოს ქუჩებს, რომლებზეც არ ვიცი რა იქ ცხოვრების, არ ვიცი, მოკლედ.
ანუ არის ქუჩები, რომელსაც ახლა ვიზუალურად არაფერი აღარ ეშველება ნამდვილად, ნუ ერთადერთი იქ შეიძლება გავაკეთოთ ნორმალური საარსებო გარემო მეტნაკლებად, იმით რომ მაგათ არის ქუჩებს, სადაც ტროტუარი აღარ არის, ერთ არ არსებობს ისე განაშენიან და რომ ნუ არის ავალი ნაწილი და არის პირდაპირ გზა. სადაც არ არის ტროტუარი, მაინც შეიქმნას მინიმალური ხეები დაერგოს, რომ მეტნაკლებად ნორმალური საარსებო გარემო იმაზე უკეთესი მაინც რაც არის დღეს შეიქმნას, რა თქმა უნდა.
ვიტრე არ არის გენერალური გეგმა. რაღაც დრო სჭირდება ამის გაკეთებას, თუ არ ვიცი რა პრობლემას ხედავთ, რატომ ვერ შეიქმნა ეს აზრი, ვერ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ეს ხომ მხოლოდ ტექნიკური საკითხი არ არის.
აქ ორი პრობლემაა. ერთი არის, რომ რა თქმა უნდა თვითონ გენერალური გეგმა როგორი იქნება და ამაზე ახლა მე არ ვარ პროფესიონალი ქალაქ გეგმარებელი, რა თქმა უნდა, და
მესმის მითუმეტეს მე
ცხადია, რომ ეს გენერალური გეგმა უნდა ასახავდეს აი თანამედროვე ქალაქ გეგმარების საბაზისო კარგ პრინციპებს, ძირითად პრინციპებს, რაზეც არავინ აღარ დავობს და რომელთა მიხედვითაც ვითარდება დღეს ყველა კარგი და მისაბაძი ქალაქი. რაც არის ის, რომ ქალაქი უნდა იყოს პირველ რიგში ორიენტირებული ადამიანზე, ფეხით მოსიარულეზე და არა ავტომობილზე. ავტომობილზე ორიენტირებული ქალაქ გეგმარება წარსულს ჩაბარდა ნორმალურ ქვეყნებში დიდი ხანია, ჩვენთან დღეს არსებობს რაღაც ინერციით, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ჩავაბაროთ წარსულს. ქალაქის განვითარება, ქალაქი უნდა განვითარდეს მაქსიმალურად კომპაქტურად. აი ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად მერის წარმომადგენლის ახტაცებული საუბარი იმაზე, რომ აი ახლა ოქროყანაში გზა შენდება და შეგვიძლია ეკაც განაშენიანება გავაკეთოთ იმ ტერიტორიისო. ეს არის ცალსახად მცდარი მიდგომა, ნებისმიერი პროფესიონალი დაადასტურებს ამას, რომ ჩვენ ყველანაირად უნდა ვერიდოთ თბილისის თქვათ განაშენიანებული ბირთვის გაფართოებას, აი რაღაცა სატელიტ დასახლებების მიმართ, უკვე ოქროყანაში ინდესი წავკისი და ასე შემდეგ. ქალაქი უნდა იყოს მაქსიმალურად კომპაქტური, ქალაქში უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეფექტური სისტემა და ქალაქი უნდა იყოს მაქსიმალურად ორიენტირებული ადამიანზე, ფეხით მოსიარულეზე. მაგრამ ანუ ერთი არის გენგეგმა, რომ გენგეგმა უნდა იყოს ასეთი, მაგრამ მეორე პრობლემაა, რომ თბილისის მერია ამ გენგეგმის შემუშავების პროცესს, რომელიც ნუ სადღაც 2 წელიწადია გაწელილი, იყენებს თავისი უმოქმედობის გასამართლებლად ხშირ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც გენგეგმა სრულად არ ჭირდება მოქმედებას. მაგალითად იმას, რომ ქალაქი დღესვე დაიწყოს, ქალაქის ორიენტაცია, პოლიტიკა იყოს ორიენტირებული ადამიანზე, ამას არ ჭირდება გენგეგმა. ის, რომ მაგალითად ქალაქში ტროტუარები უნდა არსებობდეს, სადაც ადამიანები შეძლებენ ფეხით სიარულს და არ არსებობს დღეს ქალაქის მნიშვნელოვან საკმაოდ დიდ ნაწილში, ის, რომ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ქუჩის გადაკვეთის საშუალება უსაფრთხოდ და კომფორტულად, ის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა იყოს ხარისხიანი, ამ ყველაფერს გენგეგმა არ ჭირდება. ხა ეს ისედაც ცხადია, გასაკეთებელია და ამ ხრივ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ უმოქმედობას.
ერიკ ლეურუშაძეა, ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ხაზზე, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ნინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. მე მართალია რეგიონიდან გირეკავთ.
ეს კარგია ძალიან, დიახ.
საქართველოს ყველაშია და ბოტანიკური ბაღი განსაკუთრებით, როგორც თქვენ აღნიშნავთ, მთელი სტუდენტობა მაქავდიოდი და მაქ შეირნობდი და მთელი ფეხი და გვაქვს შემოვლილი მთელი ადგილი. მაგრამ ვერ დავეთანხმები ახლა ვერავის. მერია როცუდათაკე. მერიას ხალხი, მერია ხო ჩვენი არჩეულია და ჩვენი ჩეულები ჩვენ სულზეგებს არასდროს არასრულებენ, მაშინ კანონი უნდა იყოს, მაგისი გამოვითხოვოთ. და თუ პარლამენტი არ მუშაობს და ადადიან და არ უნდა ჩვენი არჩეულმა პარლამენტმა ჩვენ სასარგებლოდ იმუშაოს, მაშინ ისინი დავითხოვოთ. ასეა თუ ისეა, მე ვერ დავეთანხმები ახლა თქვენ მსმენელს ვერაფერს, იმიტომ რომ ბატონი ოტია რომ იყოს ახლა ცოცხალი იყო და ოჯახაშენებული, რომელსაც მაგე პირველად მაშინ არაცხადებდა, იმდენი კეთილი საქმეა გაკეთებული და მას თვითონ არ სჭირდება, მაგ თუ აკეთებს ამას ოჯახაშენებული ჩვენი საქართველოს, ჩვენი ნეტა მასეთი პატრიოტების უყალა ვიყო და თვითონ ერეკლე იყოს ნეტა მასეთი პატრიოტი და ის უწაიებს საკუთრებაში და იმას უცხოელებს კი არ მიყიდეს, იქან გადამთიელებს აფრიკელებს
საქართველოსთვის
და ყველაფერი და ნუ თუ ასე გინდა და თუ რომ შეიკრიბეთ და მაგ საჯარო და სახალხო კი უნდა იყოს ყველაფერი, მაგრამ მე ერთ-ერთი წევრი მე ჯერავს რომ ბატონი ოჯახაშენებული როგორც ბოტია ეძახდა არავითარ ცუც არ გააკეთებს და თუ მასეთი საგაქვს მაშინ დაუმტკიცეთ მაგ პიროვნებას, ჯერ მაგისი წიგნი ნახე გამოცემული რამდენი რამე უკეთებია, რომელ ჩვენთანგანს გვაქვს გაკეთებული იმდენი კეთილი საქმე საქართველოსთვის, მიმისი მე მილიონედი ნაწილიც არა გვაქვს გაკეთებული და დაე აცადე ამ ადამიანს თუ კი ჯუმად აკეთებს და არ ხმაურობს და არ ყვირის, მე რომ მინდა საქმის გაკეთება იმას კი არ ყვირვარ, წინას არ ეს უნდა გადა არის გამიშველი როგორ გავაკეთო თქვა, იმას გავაკეთებ ჩუმო და მერე წარმოუდგენ ხოლმე ვინმე საჩუქრად როცა მინდა რამის გაკეთება, ასე რომ ჩვენო კარგო ერთმანეთს მივხედოთ, ერთმანეთს ტალახს ნუცხებთ, ერთმანეთს ჩვენ ყველა ქართველებმა თუ კეთილ საქმეს ვაკეთებთ ერთმანეთს მოვეფეროთ, ერთმანეთს სიყვარულს თუ არა მეგობრულა და ამხანაგურა და ნათესაურა და მეზობლურად მაინც მივხედოთ ერთმანეთს, როგორ შეიძლება ასეთ საუბარი.
გასაგები. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არსებობს სახელმწიფო საკუთრება, არსებობს კერძო საკუთრება, არ არსებობს აფრიკელის კერძო საკუთრება, ამერიკელის და ქართველის კერძო საკუთრება, იურიდიულად სამართლებრივად ასეა და ეს არის გზა, რომლითაც მიდის, არ ვიცი, უნდა მიდიოდეს თუ არ ვიცი როგორ არის.
თუ თბილისის დაკარგულ სარეკრეაციო ზონებზე ვისაუბრებთ, ყველა ეს ტერიტორია განადგურეს ქართველებმა, არც ერთი პარკი თბილისში არ გაუნადგურებია ბოლოს 5 წლის მანძილზე, გადამთიელს ან აფრიკელს როგორც ბატუცაუმას მენამა თქვა, სამწუხაროდ ყველა ის პარკი რომელიც თბილისიდან გამწვანებული ტერიტორია რომელიც განადგურდა ჩვენი თანამემამულეების და ბატუცემული ოჯახაშენებულების მიერ, ამიტომ ამაში ვერ დავეთანხმე.
ერეკლე ურუშაძე დღეს ჩვენი სტუმარი მსმენელია, კიდევ ერთი ხაზზე მოდით მოუსმინოთ. დილამშვიდა.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
პირველ რიგში მადლობა ამ თემის წამოწევის საჯარო სივრცეს რაც ეხება, იმიტომ რომ ეს არის რაც ძალიან და ყოველდღიურად გვაწუხებს იმ ხალხს, ვინც ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, მარტო თბილისი არ არის
საუბარია.
ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი უბრალოდ ჩემ ისტორიას, ერთ-ერთი ადამიანის, რომელიც თბილისში დავიბადა და გავიზარდა.
ძალიან
ტელევიზორში მქონდა ყოველ ცნანახი, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტები გამოდიოდნენ და უნივერსიტეტის ეზოში მეცადინეობდნენ. ვოცნებობდი ესეთ უნივერსიტეტზე. სამწუხაროდ მოხდი ისეთ ადგილზე, სადაც ეგ თეორიულად გამორიცხული იყო, იმიტომ რომ მინდორი და სივრცე კი არაფერი არ იყო გარდა კედლების. მერე, ნუ ეს ოცნება მაინც ავიხდინე, წავედი სხვაგან და ისეთ უნივერსიტეტ ჩაუბარე, სადაც იყო შესაძლებლობა, მერე იქ ცოტა ხანი ვიმუშავე, დავდიოდი ტრანსპორტით სამსახურში ან ველოსიპედით.
დიახ.
მერე, როდესაც დავბრუნდი, აქ მაქ ეხლა დღეს თბილისში ოცნება, რომ ვიარო საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სამსახურში, მაგრამ ეს გამორიცხული. ფეხით წარულიცა და ეგეც გამორიცხული არის, იმიტომ რომ მივედი რაღაც საშინელ ჰაერ ნასუნთქი და ასე
შემდეგ.
არ გვაქვს სივრცე ადამიანებს აქ ამ ქალაქში, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ. ეს რაც იმდა, ესე ვთქვათ, პატარა პრობლემა ჩემი ყოველდღიური მეთქვა. ეხლა პრობლემა რაც წამოწეული იყო სტუმრის მიერ, რომ საზოგადოება უნდა იყოს აქტიური, გეთახმებით ჩემო ბატონო, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ რამდენ რამეს გავწუდეთ ეს საზოგადოება. ქალბატონ ნინო, მე თქვენთან დავრეკე რამოდენიმე გადაცემის წინ, როდესაც სამედიცინო თემაზე იყო საუბარი და მაშინ სტუმრებმა მიჩიეს, რომ ექიმი რომ დასკვნას დაგიწერთო, მე მივძანდით საიდზე და თქვენ ჩვენ წაიკითხეთ გაიდლაინები, ანუ თქვენ ჩვენ გაერკვიეთო. ექიმთან სერვისის მიღების დროს მე უნდა გავერკვიო სამედიცინო სფეროში. სახელმწიფოსთან ურთიერთობის დროს უნდა გავერკვიო იურისპუდენციაში. ასე ყველა სერვისის მიღების ფის მე თუ მომიწია
აა
წალებში რაღაც დონეზე ექსპერტიზის მიღება, მე ჩემ საქმეს ვეღარ გავაკეთებ. რაღაცა სერვისები ხო უნდა იყოს, რასაც სხვა გააკეთებს, დელეგირება მაგას ნიშნავს რა და გადანაწილება რაღაც სამუშაოების. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ, ვიხდი გადასახადებს. ასევე სხვა რისთვისაც არის დაქირავებული იმან ისმა გააკეთოს და რატო გონია ამ ხალხს არ ვიცი და ეგ არის პრობლემა, რომ თუ დაინიშნებია რაღაც თანამდებობაზე, რამშალობა აქ ის დირექტორი არის თუ ვინც არის და ეს პიროვნულად თუ არის პიროვნულად რაღაც ადამიანები წყვეტენ თურმე ეს კარგი არის და უკეთესი გაცვლა იყო თუ ნაკლებად უკეთესი, მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ქონება თუ არის საზოგადოების და თუ არის იმ ხალხის, იქნება იმ ხალხს კითხონ. შეიძლება კარგი იყოს გაცვლა, მაგრამ არ უნდა ამ ადამიანებს და მათი არის ეს ქონება.
ინფორმაცია უნდა იყოს მინიმუმ.
ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რას აკეთებთ. შეთანხმება საზოგადოებრივი არ გვაქვს. ანუ სახელმწიფოა ეს პრობლემა მოხრო, რას აკეთებენ, სადღაც სხვაგან არიან და მე წარმოდგენა არ მაქვს. მე მაქვს ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება, ჩემი ამოცანები, ჩემი სამსახური და ჩემი გამოწვევები ამ სამსახურში და პირად ცხოვრებაში, ხო? რასაც მე მიუყვები და რაც ჩემზე არის დაკისრებული, იმას პირნათლად ვასრულებ. რაც შემიძლია.
გასაგებია.
ასე მათაც თავის მხარეს უნდა შეასრულო. და ერთი რაღაცა კიდე ეს მარტო სახელმწიფოსთან თუ ესე ვთქვათ იმ ხალხთან, ვინც ჩვენი გადახილი გადასახადებით სერვისებს უნდა გვაძლევდეს, მაგათთან კი არ მაქვს პრობლემა. თვითონ საზოგადოებასაც მინდა უთხრა, რომ ადამიანებო, ამ ქალაქში რო ცხოვრობთ და იმაზე რო ხარჯავთ დროს და ფიქრს, რაფერის ლამინატი დააგოთ სახლში და შპალერი რაფერის გააკრათ, იქნებ იმაზე ციფიქროთ, რომ შვილები რო გეყოლებათ, რო გამოიყვანთ გარეს კალიასკის გასას ბოდიში ამ არაქართული სიტყვის თუ არაქართულად არ ვიცი.
საბავშვო ეტლი ქვეათი.
ეტლის გასატარებელი ადგილი რომ არ გაქვს, კორპუსის ირგვლივ იქნებ მაგაზე დაფიქრდეთ რა. ნუ
გადავაკეთე
კვადრატულ მეტრებს და შპალერებს რა.
შო რა უჭირს პალერზე ზრუნვას, მაგრამ გასაგებია თქვენი პათოსი, დიდი მადლობა.
ეს არ არის,
მთავარი
ის არის, რომ აღარ დაგვჭ არაფერი და ჩვენ ეს ხალხი ვისაც გვაწუხებს ეს პრობლემა, ბოლოს რო უძლურები ვარ და მე უკვე ხედა რომ უძლური ვარ ამ ხელა სისტემის წინაშე, ხო? აუდგებით და უბრალოდ წავალთ აქედან და ვიპოვოთ სხვა ადგილს, სადაც უფრო მეტად იქნება ჩვენი ეს მოთხოვნები დაკმაყოფილებული და ჩვენი ადრე გათვალისწინებული. დიდი მადლობა.
იქნებ წასვლამდე მაინც ცადოთ შექმნამ. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. მართალია ვრცელი იყო მსმენელის ესე ვთქვა ჩართვა, მაგრამ ჩავთვალე საინტერესოდ, როგორც ისაყალიბებ და მინდა რომ გამოეხმაუროთ ამ მსმენელს ბატონო ერეკლე.
ხო, აი ბოლოს ძალიან სწორი რაღაცა თქვა ბატონმა, რომ არ შეიძლება, ანუ ხოლმე რა თქმა უნდა, თითოეულს ყველა ჩვენი სახლი გვაქვს მოსაწყობი, მაგრამ ჩვენი საერთო სახლია, ჩვენი საერთო სივრცე, ჩვენ ყურადღებას საჭიროებს, დაცვას საჭიროებს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მიიღებთ და სამწუხაროდ თბილისი ამ გზას ადგას დღესდღეობით, თბილისი გადაიქცევა მკვდარ ქალაქად, ქალაქი მკვდარი ქუჩებით, იმიტომ რომ როცა საჯარო სივრცეზე ვსაუბრობთ, საჯარო სივრცის ყველაზე საბაზისო და მთავარი ელემენტი ეს არის ქუჩა, ანუ პარკამდე მივალთ და კიდე
მოვიდნამდე
ეს არის ქუჩა. ქალაქში, როდესაც ქუჩა არის ისეთ მდგომარეობაში, როგორც არის თბილისში, სადაც ქუჩა წარფეული აქვს ადამიანებს და ქუჩა არის მხოლოდ ავტომობილისთვის პრაქტიკულად, არა მხოლოდ ის სავალი ნაწილი, არამედ ტროტუარის ქენა და ავტომობილებს უკავია თბილისის ფეორ ქუჩაზე, ნუ ეს არის მკვდარი ქუჩა, ქუჩა ადამიანების გარეშე. ეს არის ქუჩა, რომელიც ვეღარ ასრულებს საზოგადოებრივი სივრცის ფუნქციას, ქუჩა, რომელზეც ვერ ვითარდება საჯარო სიცოცხლე, ასე ვთქვათ, იქ შესაბამისად ვერ განვითარდება ვერც მცირე ბიზნესი, ვერც სხვა ვერაფერი. და ვიღებთ ქალაქში ესეთი მკვდარი ქსოვილები.
მიკროფონი თუ შეიძლება.
ქალაქში ჩნდება ეს მკვდარი ქსოვილები, რომლებიც იზრდება და ბოლოს ასე ტენდენცია თუ გაგრძელდა ქალაქის დიდ ნაწილს მოიცავს.
სმენელმა თქვა ერთი რამ ბოლოს, ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის, თუ ასე გაგრძელდა და ვეღარ მოვერიეთ და ვერ დავიცავით საზოგადოებრივი ინტერესი, რომელიც თითეულის ინტერესია გაერთიანებული, თუ ეს არ მოხერხდა, მაშინ წავალთ იქ სადაც თქვათ მოგვეწონება და სადაც შევძლებთ ამის შექმნას. როგორი არის აი თქვენი აზრით, გიფიქრიათ ალბათ ამ პროცესის შემხედვარე, როგორც ვითარდება მაგალითად თბილისში, რადგან დღეს დიდწილად ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს გვაქვს ჩვენ თვალწინ პირადად და ამიტომ, თუმცა მსმენელის მონათხრობით საინტერესო იქნებოდა, იქნებ შემდგომ გადაცემებს შევძლოთ. როგორ არის, როგორ ხდება შემდეგ ნაწილი ტოვებს ასეთ სივრცეს, ქმნის ახალ სივრცეს?
ხო, აქ ასეთი სიტუაცია იქნება, რომ მივიღებთ, ანუ არის ასეთი პრობლემა და არის ქალაქები, რომლებმაც ასეთი დეგრადაცია განიცადეს და შეიძლება მოვიყვანოთ მაგალითებიც, ანუ ვისაც საშუალება იქნება სხვა ქალაქში გადასახლდება ან სულაც საზღვარ გარეთ, ხა საქართველოში რო თქვა, რომ თბილისი უკეთეს ქალაქები გვაქვს.
შექმნის სხვა უკეთეს ადგილს.
არა, აქ ორი ვარიანტია, ვისაც საშუალება ექნება, ნუ წავა საზღვარ გარეთ, ვისაც საშუალება ექნება ან საზღვარ გარეთ წასვლა არ უნდა, მაგრამ საშუალება აქვს გადასახლდება ქალაქ გარეთ იყიდის სახლს და ნუ წავა და ნუ ქალაქი დარჩება რაღაცა ღარიბების გეტოთ საბოლოო ჯამში ქალაქის ცენტრი, როგორც აი ზოგიერთ ამერიკულ ქალაქს დაემართა, მაგალითად დეტროიტი შეიძლება გავიხსენოთ ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის რა თქმა უნდა ქალაქის ჩვენი პასუხისგებლობა, მაგრამ ქალაქის ხელისუფლებას უნდა ქონდეს ქალაქის განვითარების ხედვა, როგორ ქალაქს აშენებს, როგორ ქალაქი გვიდა. ეს ხედვა ხო არ არის.
ბოდიში სრულდება. ბანო რეკე, როგორ ფიქრობთ თქვენი შეფასებით, რა ეტაპი დგას ახლა გაქცევის დროა? მე მინდა ძალიან გამოვკეთოთ, თუ არის პოტენციალი შექმნის.
არა, პოტენციალი არის შექმნის, მე ვფიქრობ ახლა არის ბრძოლის დრო.
ერეკლე ურუშაძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. დიდ მადლობას გიხდით მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის აგრეთვე. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება, გაგრძელდება ახლა სულ ცოტა ხანში ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი, თუმცა მანამდე მოისმენთ ახალ ამბებს ნინო როდონაიასგან. რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ საეთერო და არასაეთერო მასალების ნახვა ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გამოგვეხმაურეთ Facebook-ის გვერდებზე ჩვენი გადაცემების. ძალიან კარგი საშუალება კომუნიკაციის და მოგიწოდებთ და მოგიწოდებთ, ვიდრე არ გააქტიურდებით ამ მხრივაც. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.